Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Illa Evangelio lau Sancta Luco, de capitro 22, verso 4, gis capitro 23, verso 56. Ciam alvenis la horo de la Pasca vespermangio, Iesuo sidigis cun la apostoloi, cae li diris al ili, Treege mi desiris mangi citiun Pascon cun vi, antau ol mi suferos. Mi certigas vin, che mi ne plu mangios la Pascon, antau ol gi plenumigios en la regno de Dio. Ni vidas clare la sinoferon de Iesuo, iam en la lasta vespermangio, Iesuo agas por la apostoloi cae por ciui aliai. Li ja conscias pri la alvenontai cruelai occasagioi, sed li volas, pli ol cio alia, secvi la voion de Dio la Patro. Lia daura mildezzo montras lian tranquillan fidon al Dio, cae al lia propra misio. La basa messaggio estas che nia plenumigio trovigias en nia sindono al Dio, cae al niai cun fratoi, malgrau la facto che ni plei ofte ne comprenas la tutan signifon de nia sinofero. Che Dio donu al ni pazon cae tranquillon en la malgrandai cae grandai malfacilagioi de nia vivo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana en la Palmo di Mancio 2016, la dudecana de Marto. Iesuo estis sia tempe victimo de la indifferentezzo, ciu hodiau trafas la marginigitoin cae la rifugintoin en la mondo. Gi estas la indifferentezzo de tiui, ciui ne volas alpreni la respondezzon pri ilia destino. Tion diris Papo Francisco dum la predico por la meso de la Palmo di Mancio, de Litchef celebrita en plazo Sancta Petro quie cestis prescau 70.000 personoi. La solenan liturgion malfermis la processio cae la papa beno de la olivarb brancioi cae palmoi cae finis la longa circauiro de la plazzo de Papo Francisco en la automobilo por saluti la cestantoin. Homa condicio, li quiu estis Dio, poste vivo de servanto, li quiu estis regio, cae poste pli cae pli malalten, laula scalo de senigio, quiu dum la lastai horoi farigias terura, vendita, perfidita, false accusita, insultita, scurgita, preferata anstatau ol murdisto, alnailita sur la cruzo, marchita per la malnoblega executo, reservita alla fecio della sozio, li quiu della homaro estis la elaceo. Papo Francisco listigis tre detale tion cion la legajo pri la passiono de Iesuo reelvocis dum la liturgio. La abismo de humiligo suferata de Iesuo, abismo quiu aspectas sen funda. Gi estas la mistero de la neniigo, diris la papo, quiu comencigis sen antaubildigi tion quio ocasos, per la hosana de la popol amaso, honore alla maestro quiu eniras en Jerusalemon sur aseno. Yes, kiel li eniris en Jerusalemon, diris Francisco, li desiras eniri en niain urboin, cae en niain vivoin. Nenio povis haltigi la entusiasmon por la eniro de Iesuo, che nenio malebligu al ni trovi en li la fonton de nia gioio, de la vera gioio, quiu restas cae donas la pazon. Char nur Iesuo savas nin disde la ligiloi de pecado, morto, timo, cae malgioio. La papo daurigis la raconton pri la passiono de Iesuo, memorigante, inter alie, la maliustan condamnon contra uli fare de autoritatuloi quiui havis aliein interesoin ol vere realigi justezon. Gi estis situazio quiun la papo revidas en uno e la pli grandai hodiauai tragedioi. Iesuo el provas sur sia auto ancau la indifferentezon, char neniu volas alpreni la respondezon pri lia destino. Cai mi pensas al multai homoi, al multai marginigitoi, al multai rifugintoi, cae sen heimuloi, pri cies destino multai ne volas alpreni respondezon. Povas shaini al ni tiom fora la agad maniero de Dio, finis la papo, quiu neniigis por ni, dum al ni, shainas malfacile, ec iom forgesin in mem. Ni estas vocatai electi lian voion, gi estas la voio della servado, della donazzo, della sin forgeso. Ni povas ekiri la ucitiu voio, haltante dum la nuna itagoi, por rigardi la cruzon, gi estas la catedro de Dio. Mi invitas dum citiu tiu semaino, rigardi ofte citiun catedron de Dio, por lerni la humilan amon, quiu savas cae donas la vivon, por resigni je egoismo, cae je la sercio de povo cae famo. Dum la posta angeluso, iet gmeso, la papo memorigis la tridecan mondan natagon de la junularo, cion oni solenas hodiau ie diocesa nivelo. Confidante alla sancta Johano Paulo la dua, la pretigo in por la monda cun veno della geiunuloi, ciu ocasos en Cracovo, fine de Iulio. Aliai informoi pri papo Francisco, li sendis du condolenza in telegramo in occase della malfelicia eventoi della lastai horoi. En la unua li esprimis sian solidarezzon en pregiado alla personoi tuscitai della nova Atenzo chiu hierau sanghigis la centron de Istanbulo en Turchio, causante la morton de 15 personoi cae la vundigion de cromai 36. En la alia telegramo, papo Francisco esprimis sia in plei sincera in condolenzo in la familianoi cae geamicoi della 62 victimoi della terura aviadila accidento occasinta en la nocto inter vendredo cae sabato en Ruslando. Textoi della lastai twitterai messaggioi della papo. Iu pli estas granda la peco, des pli granda devas esti la amo ciun la ecclesio esprimas rilate al tiui ciui convertigas. La hieraua twittera messaggio aludis la malfermon de nova conto en Instagram, socia reteio per ciu oni povas cun dividi fotografioin cae bildoin. La nomo de la papa conto estas Franciscus. Mi comenzas novan iradon en Instagram por trairi cun vi la voion de la misericordo cae de la tenerezzo de Dio. La hodiaua twittera messaggio textis, ni iru al li cae ni ne timu. Ni iru, por diri al li e la profundo de nia coro, signoro, mi confidas ie vi. Lasta informo, dum ni el sendas la aviadilo de la usona presidente Barack Obama alterigas en Cubo. Comencigas la historia visito de la usona presidente, la unua de usona statestro, post hoc decoc iaroi. Civespere, Obama cae sia familio faros turismadon visitante la centron de la cefurbo Habano. La programo della visito farigios pli politica morgau cun la rencontro cun la Cuba presidente Raul Castro. Secvos rencontro cun cubai entreprenistoi por subteni la economia in reformoin. La morgau a tago finigios per la stata vespermangio. Mardo estos dedicita alla dialogo cun la Cuba lo giantaro. Matene presidente Obama faros paroladon en teatro de Havano, el sendita recte della loca televido. Tui poste Obama atingos la usonan ambassadoreion por renconti representantoin della civila sozio cae oppositiuloin. La visito della usona presidente in Cubo finigios per lia cesto en stadiono chieli spectos bas balan matchon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.